Зураг 15. Оюмын өвчтөд нэгэн эр. Марк 1:40-25. Нэгэн эр оюмын өвчтөд эр Есүс дээр ирв. Тэр өвдөг сохрон, хэрв та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ гэж гуйсанд тэр өрөвдөж утраа сунгын төлд хөрж, би хүсэж байна цэвэрш гэсэнд тэр нин даруй оюмын өвчнөн зайлж тэр цэрвшжээ. Тэр ихэд баярлаж, үдсэн харсан бүхнээ хүмүүст зарлаж, хүмүүст хэлж, хүмүүс тэрийн сонсоод Есүсдэр бүгдэрийг эрсдгэжээ. Найзуудаа, нүгэл бол оюмын өвчин шиг л юм. Бурхан нүглээс салгаж чадна. Хэрвчээ бурхан дээр ирвэл бурхан чамайг нүглээс салгаж чадах бүлгөө.